Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Το θέμα μας σήμερα είναι οι προϋποθέσεις της αναζωπήρωσης. Και πριν αρχίσουμε, ας μιλήσουμε για το τι σημαίνει η λέξη αναζωπήρωση. Η λέξη προέρχεται από το ουσιαστικό ζώπηρον στα αρχαία ελληνικά, που ήταν η σπίθα ή το αναμένο καρβουνάκι. Αυτό ήταν το ζώπηρον. Επομένως, αναζωπηρώ σημαίνει ανακατεύω τα μισοσβησμένα κάρβουνα και βγαίνει φωτιά επάνω. Φωτιά υπάρχει δηλαδή, αλλά είναι μισοσβησμένη, είναι σπίθα, είναι καρβουνάκι και με το ανακάτεμα αρχίζει να φαίνεται και να γίνεται πια φλόγα. Τώρα, ίσως κάποιοι από εσάς ξέρετε την διαφωνία που υπάρχει αν πρέπει να χρησιμοποιούμε το ρήμα αναζωπηρέω ή αναζωπηρώ και αν πρέπει να πούμε αναζωπήρηση ή αναζωπήρωση. Λοιπόν, ας το διευκρινίσουμε και αυτό. Το αρχαιότερο ρήμα που μαρτυρείται ήδη από τον 5ο αιώνα π.Χ. είναι το αναζωπηρέω. Το βρίσκουμε στον Ευρυπίδη για παράδειγμα. Το ρήμα αναζωπηρώ είναι μεταγενέστερο. Μαρτυρείται για πρώτη φορά τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν στον Ολυμπιόδωρο, ο οποίος ήταν ένας σχολιαστής του Πλάτωνα. Για να έρθουμε τώρα στο ουσιαστικό, το αναζωπήρησης είναι αρχαιότερο, μνημονεύεται για πρώτη φορά από τον Ιώσυπο στο έργο του Ιουδαϊκή Αρχαιολογία τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, ενώ το αναζωπήρωσης μνημονεύεται για πρώτη φορά στον 3ο αιώνα μετά Χριστόν από τον Ζώσιμο τον Αλχημιστή. Αυτά είναι τα ιστορικά. Επομένως, και το ένα είναι δόκιμο, υπάρχει από την αρχαιότητα, και το άλλο υπάρχει από την αρχαιότητα. Το αναζωπήρησης είναι κατά 2 αιώνες αρχαιότερο στις μαρτυρίες που υπάρχουν, το αναζωπήρωσης είναι 2 αιώνες μεταγενέστερο. Επομένως μπορούμε να χρησιμοποιούμε είτε το ένα είτε το άλλο, κανένα δεν είναι λάθος, απλώς το ένα είναι η αρχαιότερη μορφή, το άλλο είναι η μεταγενέστερη μορφή ήδη από την αρχαιότητα. Πάμε τώρα στην ουσία του θέματός μας, που είναι οι προϋποθέσεις για την αναζωπήρωση, και νομίζω ότι είναι καλό να στραφούμε στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, στο 7ο κεφάλαιο, στα χωρία 13 και 14, όπου ο Θεός μιλάει απαντώντας σε μία προσευχή που είχε κάνει προηγουμένως, στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 6ο κεφάλαιο του δεύτερου βιβλίου των Χρονικών, ο Σολομών. Είχε πει ο Σολομών στην προσευχή του, δεύτερο βιβλίο Χρονικών, κεφάλαιο 13, χωρίο 26, «Αν κλείσει ο ουρανός και δεν στέλνει βροχή, γιατί θα έχουνε αμαρτήσει σε σένα, ο λαός, αλλά προσευχηθούν στον τόπο αυτό και σε δοξολογήσουν, αν ταπεινωμένοι από την τιμωρία που τους έστειλες μετανοήσουν για την αμαρτία τους, τότε εσύ Κύριε άκουσε από τους ουρανούς και συγχώρησε την αμαρτία των δούλων σου, του λαού σου Ισραήλ», και τα λοιπά και τα λοιπά. Επομένως προσευχήθηκε ο Σολομών, λέει Κύριε αν αμαρτήσουμε και επειδή αμαρτήσαμε έρθει η οργή επάνω στον λαό σου, αλλά ο λαός σου στραφεί σε σένα, μετανοήσει, προσευχηθεί, Κύριε εσύ άκουσε και εσύ απάντησε την προσευχή. Και έτσι στο 7ο κεφάλαιο του δεύτερου βιβλίου των Χρονικών ο Θεός απαντάει σε αυτή την προσευχή και λέει «Αν κλείσω τους ουρανούς», χωρίο 7-13, «αν κλείσω τους ουρανούς και δεν βρέξει, αν διατάξω την ακρίδα να καταφάει τη γη και αν στείλω θανατικό στο λαό μου και ο λαός αυτός που φέρει το όνομά μου προσευχηθούν με ταπείνωση και με αναζητήσουν και επιστρέψουν από τον κακό τους δρόμο, τότε εγώ θα ακούσω από τους ουρανούς και θα συγχωρήσω την αμαρτία τους και θα κάνω ευτυχισμένη τη χώρα τους», λέει η καινούργια μετάφραση. Η μετάφραση των Εβδομήκοντα λέει «και ιάσομαι την γην αυτών», θα θεραπεύσω δηλαδή τη γη τους. Και εδώ πέρα ο ίδιος ο Θεός θέτει τις προϋποθέσεις για την επίσκεψή του, για την φανέρωση της παρουσίας του. Λέει, εάν ο λαός αυτός, διαβάζω τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, και εάν εντραπεί ο λαός μου και προσεύξονται και ζητήσωση το πρόσωπον μου και αποστρέψωση από τον οδόν αυτών των πονηρών Η πρώτη, η προϋπόθεση λοιπόν είναι αυτό που διαβάσαμε, να προσευχηθούν με ταπείνωση. Η μετάφραση, η παλαιότερη λέει, εάν ταπεινώσος είναι αυτούς. Η μετάφραση των Εβδομήκων τα λέει, εάν εντραπεί ο λαός μου, που σημαίνει εάν αποφασίσει να επιστρέψει, κάνει στροφή σε μένα. Επομένως η πρώτη προϋπόθεση για την αναζωπήρωση είναι η ταπείνωση. Είναι να ταπεινωθεί κανένας. Ξέρετε, η ταπείνωση είναι από τα δύσκολα μαθήματα. Γιατί? Γιατί μόλις κανένας νομίζει ότι έχει πετύχει, το χάσε. Μόλις πει, Κύριε, σε ευχαριστώ που είμαι τόσο ταπεινός, το έχει χάσει. Η ταπείνωση, βλέπετε, έχει δύο διαστάσεις. Η μία είναι η ταπείνωση μπροστά στον Θεό. Δηλαδή, να καταλάβουμε τη δική μας μικρότητα μπροστά στο μεγαλείο του Θεού, στο άπειρο μεγαλείο του Θεού. Και αυτό είναι κάτι που ο Θεός το ζητάει. Και είναι κάτι που επαναλαμβάνεται μέσα στην Αγία Γραφή, ότι ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, ενώ στους ταπεινούς δίνει χάρη. Βλέπετε, αυτό είναι ένα χωρίο που το βρίσκουμε πρώτη φορά στις Παροιμίες, στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 34. Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν. Και μετά αυτό το χωρίο από τις Παροιμίες το επαναλαμβάνει και ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του, τέταρτο κεφάλαιο, χωρίο 6, με τον ίδιο τρόπο, και το επαναλαμβάνει και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, πέμπτο κεφάλαιο, χωρίο 5. Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν. Και ο Απόστολος Πέτρος συνεχίζει στο χωρίο 6, ταπεινώθητε ούν υπό την κρατιάν χείρα του Θεού, ή να ημάς υψώσει εν καιρό. Επομένως, από τη στιγμή που ο Θεός αντιστέκεται στους υπερήφανους και δίνει χάρη στους ταπεινούς, λέει ταπεινωθείτε, ταπεινώστε τους εαυτούς σας μπροστά στον Θεό και ο Θεός θα σας υψώσει. Επομένως, πρώτα ταπεινωνόμαστε μπροστά στον Θεό. Μετά όμως ταπεινωνόμαστε και μπροστά στους αδελφούς μας. Ταπεινωνόμαστε μπροστά στους άλλους ανθρώπους. Και αυτό διαβάζουμε στην επιστολή προς Φιλιππισίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 3. Λέει, μηδέν πράτεται, εννοείται, κατερηθείαν, μηδέν κατά καινοδοξίαν. Μην κάνετε τίποτα από ανταγωνισμό ή από ματαιοδοξία, αλλά τη ταπεινοφροσύνη αλλήλους ηγούμενη υπερέχοντας εαυτών. Αλλά με ταπεινοφροσύνη να θεωρείτε τους άλλους ανώτερους από τον εαυτό σας. Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Δηλαδή, να καταλάβουμε το μεγαλείο του Θεού και να πούμε ταπεινώνουμε μπροστά στον Θεό, έχει έναν βαθμό δυσκολίας. Αλλά το να πω ότι ταπεινώνουμε μπροστά στους αδελφούς μου, ταπεινώνουμε μπροστά στους άλλους ανθρώπους και θεωρώ ότι είναι καλύτεροι μου, βλέπετε, όλοι γύρω μας προσπαθούν να μας πείσουν ότι εμείς είμαστε οι καλύτεροι. Έτσι. Δέστε όλες τις εκπομπές, την τηλεόραση, όλες τα διαφημιστικά, όλα, εσύ είσαι ο καλύτερος, εσύ, ακολούθα την καρδιά σου, κάνε αυτό που σου αρέσει, μη λογαριάσεις τίποτα, εσύ, η αυτού μεγαλειώτης εσύ, η αυτού μεγαλειώτης εγώ. Και έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει να θεωρήσεις τους άλλους ανώτερους από σένα. Τι σημαίνει αυτό? Κάνεις τις συγκρίσεις και λες, ωραία, σε κάποιους τομείς είμαι καλύτερος. Ωραία, ο λόγος του Θεού σε καλεί να εστιάσεις εκεί που ο άλλος είναι καλύτερος. Με οποιονδήποτε θελήσεις να συγκρίνεις τον εαυτό σου, σε κάποιον τομέα ο άλλος είναι καλύτερος. Σε κάποιον άλλο μπορεί να είσαι εσύ. Αλλά ο λόγος του Θεού μας καλεί να εστιάσουμε εκεί που ο άλλος είναι καλύτερος από μας. Τι σημαίνει αυτό? Να βλέπουμε το καλό στον άλλον, το καλύτερο στον άλλον. Αυτό που λέει στην επιστολή προς Φιλιππισίους, ή της αρετή και ή της έπαινος. Αν υπάρχει κάτι καλό στον άλλον, αν υπάρχει κάτι που αξίζει να το επενέσεις στον άλλον, αυτό να σκέφτεσαι. Και βλέπετε, αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να το επιλέξουμε συνειδητά. Γιατί ο φυσικός μας άνθρωπος τι τάση έχει? Να βλέπει το στραβό στον άλλον, έτσι δεν είναι? Θυμάστε αυτό που λέει ο Έσωπος. Έκαστος άνθρωπος, λέει, δύο πύρας φέρει. Πύρα με ήττα ήταν το σακούλι, το δερμάτινο. Κάθε άνθρωπος λοιπόν έχει δύο δερμάτινα σακούλια. Την μεν έμπροσθεν, το ένα το έχει μπροστά του. Την δε όπισθεν, το άλλο το έχει στην πλάτη του. Γέμι δε κακών εκατέρα. Και η μπροστινή σακούλα και η πίσω σακούλα είναι γεμάτη από σφάλματα. Αλλά η μεν έμπροσθεν αλωτρίων γέμι. Η μπροστινή σακούλα είναι γεμάτη με τα σφάλματα των άλλων. Η δε όπισθεν τον αυτού του φέροντος. Η πίσω σακούλα έχει τα σφάλματα αυτού που την κουβαλάει. Ούτω λέει πάντες άνθρωποι, τα μεν εαυτόν κακά ουχωρώσει, τα δικά τους τα σφάλματα δεν τα βλέπουν, τα δε των άλλων πάνι ακριβώς θεώνται. Των άλλων τα βλέπουν με τη μεγαλύτερη ακρίβεια. Είναι μπροστά, ξεκάθαρα. Επομένως η φυσική τάση είναι να βλέπουμε τα σφάλματα των άλλων. Χρειάζεται να επιλέξουμε και να ζητήσουμε τη χάρη του Θεού να μας φωτίσει ώστε να βλέπουμε το καλό στους άλλους. Να βλέπουμε αν υπάρχει κάποια αρετή και κάποιος έπαινος και εκεί να επικεντρωνόμαστε και γι' αυτό να μιλάμε και γι' αυτό να συζητάμε. Πρώτη λοιπόν προϋπόθεση είναι η ταπείνωση. Και ξέρετε η ταπείνωση, το να θεωρείς τους άλλους ανώτερους, ξεκινάει από το προσωπικό επίπεδο, μετά όμως είναι καλό να περάσει και στο εκκλησιαστικό επίπεδο. Συνήθως θεωρούμε την συνάθρηση, την εκκλησία στην οποία βρισκόμαστε εμείς την καλύτερη από όλες τις άλλες και προσπαθούμε να βρούμε τα σφάλματα που έχουν οι άλλες. Η ταπείνωση σε κάνει να βλέπεις τι καλό υπάρχει σε μια άλλη ομάδα αδελφών, τι καλό υπάρχει σε μια άλλη εκκλησία, τι αξίζει τον κόπο να προσέξεις και τι αξίζει τον κόπο να δοξάσω τον Θεό για την αποκάλυψη, για το μέτρο της αποκάλυψης που έχει δώσει ο Θεός σε κάποιον άλλον. Θυμάστε ότι ο Λόγος του Θεού λέει 1 Κορινθίους 13:9 «Κατά μέρος γινώσκομεν και κατά μέρος προφητεύομεν». Επομένως από τη στιγμή που ο Λόγος του Θεού λέει ότι ένα μέρος γνωρίζω, ένα μέρος μπορώ να προφητεύσω, ας έχω ανοιχτά τα μάτια μου να δω μήπως ο αδελφός, οι αδελφοί έχουν μία προφητεία που εγώ δεν έχω, έχουν μία γνώση που εγώ δεν έχω. Πρώτη προϋπόθεση λοιπόν η ταπείνωση. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η προσευχή. Τις περισσότερες περιπτώσεις που έχουμε μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας αναζωπηρώσεις, επισκέψεις του Θεού, στις περισσότερες περιπτώσεις προηγήθηκε προσευχή. Προηγήθηκε προσευχή. Βλέπετε, με την προσευχή μας ζητούμε την επέμβαση του Θεού και η επέμβαση του Θεού έχει δύο διαστάσεις. Η μία είναι να επισκεφθεί την Εκκλησία, να επισκεφθεί τους πιστούς και η δεύτερη διάσταση είναι μέσα από την Εκκλησία να επηρεάσει την κοινωνία μέσα στην οποία βρισκόμαστε. Βλέπετε, σε αυτό υπάρχει μια συζήτηση μεταξύ των αδελφών που ασχολούνται με το θέμα, μερικοί ονομάζουν αναζωπήρωση την επίσκεψη του Θεού μόνο στην Εκκλησία. Το να έρθει η επίσκεψη του Θεού και να έχουμε μια πνευματική αφύπνιση. Αλλά υπάρχουν άλλοι αδελφοί που λένε ότι όχι, αυτό δεν φτάνει. Θέλουμε να δούμε τον Θεό να εργάζεται στην κοινωνία μας. Ξέρετε, όταν έγινε η αναζωπήρωση στην Ουαλία το 1904 με 1907 παρουσιάστηκαν διάφορα φαινόμενα μέσα στην κοινωνία. Σταμάτησε η παραβατικότητα, σταμάτησαν να γίνονται εγκλήματα, οι αστυνομικοί δεν είχαν δουλειά. Πήγαιναν το πρωί στο αστυνομικό τμήμα και εκεί πέρα ο διοικητής τους χώριζε σε ομάδες, τους έκαμνε μουσικές ομάδες, κουαρτέτα, για να δω τις φωνές σας, τενόρο, σεκόντο, βαρύτονο και μπάσο, και τους έστελνε στις διάφορες συναθρήσεις να ψάλουν, διότι δουλειά δεν είχαν. Υπήρξαν περιπτώσεις που κάποιοι είχαν συνηθίσει τα ζώα τους, τα μουλάρια, τα γαϊδούρια, να ξεκινούν με βρισκές και δεν μπορούσαν να βρίσουν και δεν μπορούσαν να ξεκινήσει το ζώο να πάει στο χωράφι, διότι δεν καταλάβαινε, του έλεγε ξεκίνα, ξεκίνα, ναι, τόσο καιρό το είχε συνηθίσει με βρισκές, δεν ξεκινούσε το ζώο. Χρειάστηκαν, λέει, 2-3 εβδομάδες μέχρι να μάθουν τα ζώα να ξεκινάνε με άλλο τρόπο. Πήγαινε ο άλλος να πιει, πήγαινε με σκοπό να μεθύσει, καθόταν εκεί πέρα στην ταβέρνα, παράγγελνε ένα ποτήρι, κρασί, του το έφερε, το καθόταν και το βλέπε, το κοιτούσε και δεν μπορούσε να το πιάσει και να το φέρει στο στόμα του. Ήτανε τέτοια η επίδραση της παρουσίας του Θεού μέσα στην κοινωνία πια, όχι μέσα στην εκκλησία. Και γι' αυτό ακριβώς έμεινε ονομαστή αναζωπήρωση της Ουαλίας εκείνα τα χρόνια. Επομένως, για να έχουμε μια τέτοια επέμβαση του Θεού, καλούμαστε να προσευχηθούμε. Ποια είναι τα στοιχεία αυτής της προσευχής? Το πρώτο στοιχείο είναι η μετάνοια. Ξέρετε, η μετάνοια ξεκινάει από την δική μας την προσωπική ζωή. Τι υπάρχει στη ζωή μας που λυπεί τον Θεό? Αποφασίζουμε να το διώξουμε από τη ζωή μας, γιατί θυμάστε ότι η μετάνοια, η λέξη προέρχεται από το μετά και νους. Επομένως αλλάζω μυαλό, αλλάζω νοοτροπία. Η μετάνοια δεν είναι απλώς «Κύριε, λυπήθηκα». Βεβαίως μέσα στη μετάνοια υπάρχει λύπη, αλλά δεν είναι πραγματική μετάνοια εάν η λύπη αυτή δεν οδηγήσει σε αλλαγή συμπεριφοράς, σε αλλαγή νοοτροπίας. Αυτή είναι η μετάνοια. Αλλάζει το μυαλό. Ξεκινάς λοιπόν από τη δική σου την προσωπική ζωή. Μετά όμως, καθώς το Πνεύμα του Θεού σε οδηγεί, μπορείς να αρχίσεις να προσεύχεσαι και για αμαρτίες άλλων, για αμαρτίες που εσύ δεν έκανες. Για αμαρτία του τόπου σου, για αμαρτία της εκκλησίας σου, για αμαρτίες του λαού σου. Αυτό διαβάζουμε στον προφήτη Δανιήλ, στο 9ο κεφάλαιο, στα χωρία 5 και 6. Την ιστορία του Δανιήλ την ξέρετε, είναι ο άνθρωπος που πηγαίνει έφηβος το 606 π.Χ. στην Βαβυλώνα και εκεί πέρα αποφασίζει, ενώ είναι ένας νεαρός, ένας έφηβος 15 χρονών, αποφασίζει να μείνει πιστός στον Θεό και δεν δέχεται να φάει από τα κρέατα τα οποία πρόσφεραν εκεί στους θεούς προτού τα σερβίρουν. Και μετά, όταν έρχεται η ώρα να βγει διαταγή ότι κανένας δεν θα ζητήσει οτιδήποτε για ένα μήνα από κανέναν άλλον εκτός από τον βασιλιά, αυτός ανοίγει τα παράθυρα και προσεύχεται στον Θεό όπως και πριν, και τον βλέπουν όλοι, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να τον ρίξουν σε λάκκο με λιοντάρια. Και τον ρίχνουν σε λάκκο με λιοντάρια. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο Θεός τον σώζει, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν προσεύχεται και τι λέει? Αμαρτήσαμε και ανομήσαμε, ασεβήσαμε, επαναστατήσαμε και στρέψαμε τα νότα μας στις εντολές σου και στις υποδείξεις σου. Τι αμαρτήσαμε? Εσύ δεν δέχτηκες να φας τα φαγητά του βασιλιά γιατί ήταν ειδωλόθητα. Τι αμαρτήσαμε? Εσύ. Αφήνει τον εαυτό του απ' έξω και προσεύχεται για λογαριασμό του λαού του. Αμαρτήσαμε, Κύριε. Η εκκλησία σου αμάρτησε, το έθνος σου αμάρτησε, αμαρτήσαμε. Δεν ακούσαμε τους δούλους σου, τους προφήτες που μίλησαν εξ ονόματός σου, στους βασιλιάδες μας, στους άρχοντές μας, στους προγόνους μας και σε όλο το λαό της χώρας. Είχαμε τα μηνύματά σου, Κύριε, και δεν τα ακούσαμε. Ζητούμε το έλεό σου, ζητούμε τη συγχώρησή σου. Επομένως, προσευχή πρώτον με μετάνοια, δεύτερον με εμπιστοσύνη στην ευσπλαχνία του Θεού. Συνεχίζει λίγο παρακάτω Δανιήλ, 9ο κεφάλαιο, χωρία 18-19. Στρέψε το αυτί σου, Θεέ μου, και άκουσε. Κοίταξε προσεκτικά και δες τις ερημώσεις μας και την πόλη η οποία φέρει το όνομά σου. Δεν προσευχόμαστε σε σένα στηριγμένοι στη δικαιοσύνη μας, αλλά στη δική σου ευσπλαχνία. Έτσι δεν προσευχόμαστε λέγοντας, Κύριε Θεέ, τόσο καλά που τα έχω πάει στην πνευματική μου ζωή, άκουσέ με. Όχι. Βασιζόμαστε στην ευσπλαχνία σου, Κύριε. Βασιζόμαστε στο δικό σου το έλεος, ζητούμε το έλεος σου. Άκουσε, Κύριε, συγχώρησε, Κύριε, κοίταξε προσεκτικά, Κύριε, και πράξε. Μη βραδύνεις, Θεέ μου, γιατί η πόλη αυτή και ο λαός της φέρουν το όνομά σου. Προσευχόμαστε. Προσευχόμαστε με μετάνοια, προσευχόμαστε με εμπιστοσύνη και τι ζητάμε? Ζητάμε πρώτα τη φανέρωση της παρουσίας του Θεού. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν, είναι εδώ. Αυτό που χρειαζόμαστε και ζητούμε σε μία αναζωπήρωση είναι η φανέρωση, η αισθητή φανέρωση της παρουσίας του Θεού. Ισαΐας κεφάλαιο 51, χωρία 9 και 10, «Σήκω, σήκω Κύριε», φωνάζεται, «φανέρωσε τη δύναμή σου, σήκω όπως αλωτινούς καιρούς τις παλιές γενναίες». Γιατί το φωνάζουν αυτό? Γιατί είχαν δει τον Κύριο στις παλιότερες γενναίες, είχαν ακούσει. Είχαν ακούσει ότι ο Θεός άνοιξε την Ερυθρά θάλασσα και πέρασαν. Ότι ξαφνικά άρχισε από τον ουρανό να πέφτει τροφή, το μάνα. Και κράτησε αυτό 40 χρόνια. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα θαύμα. Και μετά όταν κουράστηκαν αυτήν την τροφή, ο Θεός έστειλε ορτίκια. Και μετά άνοιξε τον Ιορδάνη. Και μετά έβγαλε νερό από την πέτρα. Και μετά, Κύριε, τα ζήσαμε στο παρελθόν. Θέλουμε να φανερωθείς και τώρα, να φανερώσεις με έναν ξεχωριστό τρόπο τη δική σου την παρουσία. Ισαΐας 63:19-64, ένα μακάρι να άνοιγες τους ουρανούς και να κατέβαινες, να τρέμανε τα βουνά στην παρουσία σου. Επομένως να υπάρχει μια φανέρωση της παρουσίας του μεγαλείου του Θεού. Θα ήσουν σαν τη φωτιά που καίει τους θάμνους και κάνει να κοχλάζουν τα νερά, έτσι που οι εχθροί σου να γνωρίσουν τι Θεός είσαι και τα έθνη να τρέμουν στην παρουσία σου. Επομένως, προσευχόμαστε και ζητούμε ο Θεός να φανερώσει, να κάνει αισθητή την παρουσία Του. Και ακόμα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, και στην Καινή Διαθήκη η Εκκλησία του Χριστού γίνεται πιο συγκεκριμένη στις πράξεις των Αποστόλων στο 4ο κεφάλαιο στα χωρία 29 και 30. Προσέξτε, αυτό το θεωρώ σημαντικό, γιατί είναι η μοναδική περίπτωση μέσα στην Καινή Διαθήκη που έχουμε το περιεχόμενο της συμπροσευχής μιας Εκκλησίας. Προσεύχεται η Εκκλησία. Και είναι η μοναδική περίπτωση που έχουμε το τι είπαν, έχουμε τα λόγια. Ενώ πολλές φορές λέει ότι ενέμεναν στις προσευχές, είναι η μόνη περίπτωση που ξέρουμε ως Εκκλησία τι είπαν. Ξεκίνησαν με δοξολογία, ξεκίνησαν δοξάζοντας τον Θεό, μετά επικαλέστηκαν τα λόγια του Θεού και όταν ήρθε η ώρα να ζητήσουν, τι ζήτησαν. Και τα νυν Κύριε, έπειδε επί τα απειλάς αυτών, επειδή τους είχαν πει μη τυχόν ξαναμιλήσετε στο όνομα του Ιησού Χριστού, δες τις απειλές τους και δώς της δούλη σου με τα παρησίας πάσης λαλήν τον λόγο σου. Πρώτο αίτημα: Κύριε, δώσε στους δούλους σου να λαλούνε τον λόγο σου με κάθε παρησία, δηλαδή αυτό που έχουν μέσα στην καρδιά τους, αυτό που πιστεύουν, να το λένε χωρίς να φοβούνται και χωρίς να ντρέπονται. Αυτή είναι η παρησία. Εν το τη χείρα σου εκτείνην, ενώ εσύ θα απλώνεις το χέρι σου εις ίασιν, θα απλώνεις το χέρι σου για θεραπεία, και σημεία και τέρατα γίνεσθε δια του ονόματος του Αγίου Παιδός σου Ιησού. Σημεία και τέρατα γίνεσθε. Επομένως η Εκκλησία όταν έρχεται η ώρα να ζητήσει, ζητάει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι: Κύριε, δώσε μας παρησία να λαλούμε το λόγο σου. Και το δεύτερο είναι: Κύριε, εσύ άπλωσε το χέρι σου να κάνεις θεραπείες και να κάνεις σημεία και τέρατα. Η λέξη τέρας στα αρχαία ελληνικά δήλωνε μία υπερφυσική, μη αναμενόμενη επέμβαση. Επομένως, κάποια αδελφή με ρώτησε πριν από μερικές μέρες, δεν μπορεί εδώ το σημεία και τέρατα να αναφέρεται στο γεγονός ότι άνθρωποι αλλάζουν, αλλάζει η ζωή τους, δεν μπορεί να αναφέρεται στην αναγέννηση? Της λέω, όχι, η λέξη τέρας δεν χρησιμοποιούταν ποτέ στην αρχαιότητα με αυτήν την έννοια. Το τέρας ήταν ένα υπερφυσικό γεγονός, κάτι που ανέτρεπε την ροή των φυσικών φαινομένων. Επομένως, το τέρας ήταν αυτό που ονομάζουμε θαύμα, αυτό που ονομάζουμε υπερφυσική επέμβαση του Θεού στους φυσικούς νόμους. Προσέξτε τώρα, το αίτημα της Εκκλησίας είναι πρώτον παρησία και δεύτερον, Κύριε, άπλωσε το χέρι σου να γίνονται θεραπείες. Γιατί θεραπείες ειδικά και γενικά μετά θαύματα, σημεία και τέρατα, γιατί θεραπείες? Γιατί πάρα πολλοί κόσμος έχει προβλήματα υγείας, Και όταν ο Θεός επεμβαίνει στα προβλήματα υγείας των ανθρώπων, οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι εδώ υπάρχει μία υπερφυσική δύναμη, υπάρχει κάτι το άλλο, και ανοίγουν τα αυτιά τους μετά να ακούσουν τα λόγια του Θεού. Το αν θα τα δεχτούν ή θα τα δεχτούν είναι δικό τους θέμα, αλλά οι άνθρωποι είναι διαθέσιμοι για προσευχή για θέματα υγείας. Θυμάμαι έναν αδελφό από την Αργεντινή που έλεγε, ξέρετε, λέει, εμείς πηγαίναμε στα σπίτια και λέγαμε στους ανθρώπους ότι χρειάζεται να μετανοήσουν, να ζητήσουν τον Χριστό στη ζωή τους, και οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονταν να ακούσουν. Κάποια στιγμή προσέξαμε ότι στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, εκεί στο 10ο κεφάλαιο, λέει, όταν πηγαίνετε σε μία πόλη, τρώτε αυτά που θα σας δώσουν, θεραπεύετε τους εναυτοί ασθενείς, και μετά, λέει, πέστε τους ότι ίγγυκεν η Βασιλεία του Θεού. Και έτσι είπαμε να το κάνουμε με αυτή τη σειρά που το λέει ο Λόγος του Θεού. Πηγαίναμε λοιπόν, γνωριζόμασταν με τους ανθρώπους, χτυπούσαμε τις πόρτες και λέγαμε, μήπως έχετε κάποιο πρόβλημα για το οποίο θα θέλατε να προσευχηθούμε. Και λέει, ενώ όταν πηγαίναμε να τους μιλήσουμε για τον Θεό δεν θέλανε να ακούσουν, όταν τους λέγαμε ότι θέλουμε να προσευχηθούμε για τα προβλήματά τους, όλοι, λέει, ήταν ανοιχτοί. Όλοι, βεβαίως, έχουμε αυτό το πρόβλημα, ελάτε να προσευχηθούμε, ελάτε να προσευχηθείτε. Και έτσι προσευχόμασταν, και λέει, όταν βάλαμε τα πράγματα στη σειρά που τα είχε ο Λόγος του Θεού, δηλαδή πρώτα να αποκτήσουμε επαφή με τους ανθρώπους, δεύτερον να νοιαστούμε για τα προβλήματά τους, να προσευχηθούμε για τα προβλήματά τους, πέρα από το τι ο Θεός θα έκαμνε ως απάντηση στην προσευχή, και μετά να τους μιλήσουμε για το ότι ίγγυκεν η Βασιλεία του Θεού, είδαμε τα πράγματα να αλλάζουν. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι η πρώτη εκκλησία αυτό ζήτησε. Αυτό ζήτησε, και είναι σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας, και ανάλογα με το πώς ο Θεός μας οδηγεί, και εμείς να προσαρμόσουμε την προσευχή μας προς την κατεύθυνση αυτή. Προϋποθέσεις λοιπόν της αναζωοπήρωσης: πρώτον, ταπείνωση. Δεύτερον, προσευχή. Τρίτον, εξήτηση. Και εξητήσωση το πρόσωπον μου, ήταν το τρίτο. Βλέπετε, η εξήτηση του Θεού, η αναζήτηση του Θεού, είναι κάτι που ο ίδιος ο Θεός το παραγγέλνει. Στους Ψαλμούς 27:8 λέει, θυμήθηκα πως είπες, Θεέ μου, αναζητήστε με, για τούτο, Κύριο, το πρόσωπό σου αναζητώ. Στον Ιερεμία 29:12-13, εάν με επικαλεστείτε, λέει ο Θεός, και έρθετε να προσευχηθείτε σε μένα, εγώ θα σας ακούσω. Αν με ζητήσετε θα με βρείτε, φτάνει να με αναζητήσετε με όλη σας την καρδιά. Αν με αναζητήσετε θα με βρείτε, λέει ο Θεός. Αλλά θέλω να με αναζητήσετε με όλη σας την καρδιά. Έτσι. Όχι δηλαδή μεταξύ όλων των άλλων καλών πραγμάτων, Θεέ μας, σε παρακαλούμε, επισκέψου μας ανάμεσα σε όλα τα άλλα. Όχι, θέλω να με αναζητήσετε με όλη σας την καρδιά. Να είναι αυτό η προτεραιότητά σας. Επομένως, η αναζήτηση αυτή δηλώνει την επιθυμία μιας καρδιάς που θέλει να πλησιάσει τον Θεό, να αγαπήσει τον Θεό, να γνωρίσει τον Θεό περισσότερο. Και αυτό διαβάζουμε στους ψαλμούς, σε κάποιους ψαλμούς του Δαβίδ. Θυμάστε ότι ο Θεός είπε για τον Δαβίδ, βρήκα τον Δαβίδ, το γιο του Ιεσέ, άνθρωπο κατά την καρδιά μου. Και λες, ποια χαρακτηριστικά είχε αυτός ο άνθρωπος που αμάρτησε, και ξέρουμε καλά, οι αμαρτίες του είναι καταγραμμένες μέσα στην Αγία Γραφή. Αλλά ο Θεός είπε, παρά τις αμαρτίες του, ότι βρήκε έναν άνθρωπο σύμφωνα με την καρδιά του. Ποια ήταν αυτή η καρδιά? Ψαλμός 42, 2 και 3. Όπως η ελαφίνα αποζητάει τα τρεχούμενα νερά, έτσι η ψυχή μου σ' αποζητάει, Θεέ μου. Είναι η ψυχή μου διψασμένη για τον Θεό, για τον αληθινό Θεό. Πότε θα έρθω να δω το πρόσωπό σου, Θεέ μου? Διψά η ψυχή μου τον Θεό. Ψαλμός 63:2. Θεέ, Θεός μου είσαι εσύ, σ' αναζητώ απ' τα χαράματα. Διψάει για σένα η ψυχή μου, η σάρκα μου σ' αποζητάει σε μια έρημη στεγνή και άνυδρη γη. Θεέ μου, διψάει η ψυχή μου για σένα. Διψάει η ψυχή μου. Γιατί πράγμα διψάει? Πρώτα για να σε γνωρίσω, Θεέ μου, καλύτερα, είναι η επιθυμία γνωριμίας. Οσιέ 6:3. Ελάτε, ας γνωρίσουμε τον Κύριο. Δύο μας κάνουμε αυτή τη γνώση. Ελάτε, λέει, να γνωρίσουμε τον Κύριο. Όπως σίγουρα έρχεται η αυγή, όπως σίγουρα έρχεται η βροχή, η πρώιμη και η όψιμη, όπου τη γη ποτίζει, το ίδιο σίγουρα θα έρθει για να μας βοηθήσει ο Κύριος. Ελάτε να γνωρίσουμε τον Κύριο. Μπορούμε να προχωρήσουμε, η επιθυμία μας να είναι να γνωρίσουμε τον Θεό περισσότερο. Με τι χαίρεται ο Θεός? Με τι λυπάται ο Θεός? Πώς μπορεί η ζωή μου να κάνει τον Θεό να χαίρεται περισσότερο? Θέλω να γνωρίσω περισσότερο τον Θεό. Βλέπετε, αυτό είναι κάτι που δεν τελειώνει ποτέ. Θυμάστε στην προσευχή του Ιησού Χριστού στο κατά Ιωάννην, στο 17ο κεφάλαιο, στο χωρίο 3, λέει: «Αύτη εστίν η αιώνια ζωή, το να γινώσκωσιν οι άνθρωποι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλεν Ιησού Χριστόν». Το να γινώσκωση σε χρόνο εστώτα. Η αιώνια ζωή είναι μια αιώνια γνωριμία, συνεχής γνωριμία, όλο και περισσότερο γνωριμία με τον Θεό. Επομένως, η επιθυμία της καρδιάς, την εξήτηση, από τη μία μεριά είναι επιθυμία για γνωριμία και η άλλη είναι η επιθυμία για οικειότητα. Κύριε, θέλω να έχω με σένα μία τόσο στενή σχέση, ώστε να καταλαβαίνω τι θέλεις, να καταλαβαίνω πώς αισθάνεσαι, να καταλαβαίνω αυτό που σε ευαρεστεί. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί μέσα στο Λόγο Του έχουμε παραδείγματα τέτοιας οικίας σχέσης. Στη Γένεση, στο 18ο κεφάλαιο, στο χωρίο 17, λέει ο Θεός: «Θα κρύψω εγώ από τον Αβραάμ αυτό που σκοπεύω να κάνω?» Είναι σωστό να κρύψω από τον Αβραάμ αυτό που πρόκειται να πράξω? Πρόκειται να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Και λέει, είναι σωστό να μην το πω πρώτα στον Αβραάμ, να το συζητήσουμε πρώτα με τον Αβραάμ? Και λες, ωραία, μία τέτοια σχέση οικειότητας είναι πρότυπο. Ο Θεός να μας μιλάει, να μας λέει τα σχέδιά Του. Άλλη σχέση που είναι πρότυπο: Μωυσής, Αριθμοί 12:6-8. Λέει ο Κύριος, ακούστε τώρα το λόγο μου, αν υπάρχει προφήτης ανάμεσά σας, εγώ ο Κύριος του φανερώνομαι σε όραμα και του μιλάω με όριο. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τον δούλο μου τον Μωυσή. Σε αυτόν έχω εμπιστευθεί όλο το λαό μου. Στόμα με στόμα του μιλάω και φανερά, όχι με λόγους σκοτεινούς ουχή διενυγμάτων, και τη μορφή μου ακόμα θα βλέπει. Μία σχέση οικειότητας. Τι θα πει διψάει η ψυχή μου τον Θεό? Θα πει: Θεέ μου, θέλω να έχω μία τέτοια σχέση οικειότητας μαζί Σου. Θέλω να προχωρήσω στη γνωριμία μαζί Σου, θέλω να προχωρήσω στη σχέση οικειότητας. Και θέλω μέσα από αυτή τη σχέση η ζωή μου να σε ευαρεστεί. Επομένως, πρώτη προϋπόθεση για την αναζωπήρωση η ταπείνωση, δεύτερη η προσευχή, τρίτον η εξήτηση του προσώπου του Θεού, και το τέταρτο που λέει είναι η επιστροφή, ανεπιστρέψωσιν. Τι λέει επιστρέψωσιν? Από τον οδόν αυτών των πονηρών. Επομένως, η τέταρτη προϋπόθεση είναι ότι ξεκινάω να εξετάσω τον εαυτό μου στην παρουσία του Θεού με απόφαση να παρατήσω κάθε τι που είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Κάθε τι που το ξέρω ή κάθε τι που το πνεύμα του Θεού θα μου φανερώσει καθώς προσεύχομαι. Ισαΐας 55:6-7. Ζητήστε τον Κύριο τώρα που μπορεί να βρεθεί. Τώρα που βρίσκεται κοντά, φωνάξτε τον να σας βοηθήσει. Τον δρόμο του ασεβή σας τον εγκαταλείψει και ο άδικος της αποφάσης του. Στον Κύριο ας επιστρέψει που θα τον σπλαχνιστεί. Ας επιστρέψει στον Θεό μας που δίνει τη συγγνώμη πλούσια. Επομένως, βλέπετε, στις σχέσεις μας με τους γύρω μας, με τους γείτονες, με τους συναδέλφους στη δουλειά, στο σχολείο, με τους συγγενείς, με τους φίλους, πολλές φορές ερχόμαστε σε προστριβές και πολλές φορές μπορεί να τους αδικούμε. Λέει, από κάθε τι που είναι άδικο. επιστροφή. Από κάθε δρόμο που είναι πονηρός γυρίζεις πίσω. Επομένως επιστροφή, επιστροφή από αμαρτία, επιστροφή από αδικία. Και επίσης μια δεύτερη επιστροφή είναι επιστροφή από την κοσμική νοοτροπία. Και αυτό ξέρετε είναι πιο ύπουλο, η κοσμική νοοτροπία, γιατί μπαίνει στη ζωή μας χωρίς να το καταλάβουμε. Γιατί όλη την ημέρα από αυτό βομβαρδιζόμαστε. Έτσι. Φίλοι, γείτονες, δουλειά, περιβάλλον, τηλεόραση, εφημερίδες, ίντερνετ, σε βομβαρδίζουν συνεχώς με μία κοσμική νοοτροπία. Ποιο είναι το κέντρο της κοσμικής νοοτροπίας? Ο εγωισμός, ο εγωκεντρισμός. Το κέντρο του σύμπαντος είσαι εσύ. Και όλοι πρέπει να γυρνάνε γύρω από σένα. Άμα δεν γυρνούν γύρω από σένα, φρόντισε να κάνεις ό,τι μπορείς για να αρχίσουν να γυρνάνε γύρω από σένα. Διότι εσύ είσαι το κέντρο του σύμπαντος. Αυτή είναι η κοσμική νοοτροπία. Γι' αυτό λέει στην προς Ρωμαίους, σας παρακαλώ αδελφοί, παραστήστε τα σώματά σας θυσία στον Θεό. Και μετά λέει μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο. Δηλαδή μην μπαίνετε σε αυτή την νοοτροπία. Μην μπαίνετε στην νοοτροπία του κόσμου, αλλά μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νοοσημών. Αλλά να μεταμορφώνεστε καθώς το μυαλό σας γίνεται όλο και πιο καινούριο, όλο και πιο καινούριο. Επομένως επιστρέφουμε από κοσμική νοοτροπία και για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε, αδέλφια μου, το Πνεύμα του Θεού. Βλέπετε πόσες φορές μέσα στην Καινή Διαθήκη, στις πράξεις των Αποστών, λέει «επλήστησαν Πνεύματος Αγίου». Επλήστησαν την ημέρα της Πεντηκοστής. Σωστά, στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων. Όταν στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται καλά ο εκγενετής χολός και τους ρωτάνε στο τέταρτο κεφάλαιο πώς έγινε καλά, λέει ο Απόστολος Πέτρος, πληστής Πνεύματος Αγίου. Καλά πάλι πληστής. Δεν επλήστη την ημέρα της Πεντηκοστής. Ένας καινούριος τομέας ζωής χρειαζόταν και αυτός να γεμίσει από το Πνεύμα του Θεού. Βρίσκονταν μπροστά σε αρχές και εξουσίες. Και μετά ήρθε η απειλή. Μη τυχόν και μιλήστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και προσεύχονται στο τέταρτο κεφάλαιο και λέει και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Καλά τώρα επλήστησαν, δεν είχαν επλήστη την ημέρα της Πεντηκοστής. Είχαν επλυστεί τότε ένας καινούριος τομέας, απειλές, κίνδυνος, διωγμός. Ένας καινούριος τομέας και αυτός πρέπει να γεμίσει από το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό η εντολή στην προς Εφεσίους 5.18 είναι «Μη μεθύσκεσθε ίνο, αλλά πληρούσθε εν πνεύματι» και το πληρούσθε είναι χρόνος ενεστός. Συνεχώς να γεμίζετε, συνεχώς να γεμίζετε με το Πνεύμα του Θεού. Και καθώς γεμίζουμε από το Πνεύμα του Θεού, μπορούμε να αποβάλουμε την κοσμική νοοτροπία από την οποία μας ζητάει ο Λόγος του Θεού να επιστρέψουμε. Πώς? Λαλούνται σε αυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές. Χτίσε γύρω σου ένα κλίμα δοξολογίας, ένα κλίμα υμνοδίας. Άδοντες και ψάλλοντες στην καρδία ημών το Κυρίο, ένα κλίμα υμνοδίας. Ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εν ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού, ένα κλίμα ευχαριστίας μέσα σε όλα, μέσα σε κάθε κατάσταση. Υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού. Να πως πληρώνεσαι συνεχώς με το Πνεύμα το Άγιο. Πέρα από την πρώτη φορά που πληρώθηκες με το Πνεύμα το Άγιο. Από εκεί και πέρα συνεχίζεις να πληρώνεσαι μέσα σε κλίμα ευχαριστίας, μέσα σε κλίμα υμνοδίας, μέσα σε κλίμα δοξολογίας, μέσα σε κλίμα ταπεινού πνεύματος. Και έτσι ανοίγει ο δρόμος ώστε να μας επισκεφτεί ο Θεός. Καθώς ταπεινωνόμαστε μπροστά Του, καθώς προσευχόμαστε με μετάνοια και με πίστη, καθώς εξητούμε το πρόσωπό Του και καθώς επιστρέφουμε από τους δρόμους μας που ήταν αντίθετοι με το θέλημα του Θεού και από την κοσμική νοοτροπία. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα μας. Το σώμα μας λέει είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και στα αρχαία ναός σημαίνει κατοικητήριο. Είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος το σώμα μας. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν που είναι μέσα μας θέλει να πάρει πλήρη κυριαρχία στη ζωή μας ώστε ο δρόμος να είναι ανοιχτός για τον Θεό και για την παρουσία Του, την φανερή παρουσία Του στη ζωή μας. Αμήν. Πατέρα μας Άγιε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Θεέ μας, γιατί εσύ είσαι ο Κύριος του σύμπαντος. Είσαι ο Κύριος των δυνάμεων. Σε ευχαριστούμε γιατί σε σένα δεν υπάρχει αλλίωση ή σκιά μεταβολής. Σε ευχαριστούμε Ιησού Χριστέ γιατί είσαι ο ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώνες. Κύριε, προσευχόμαστε και ζητούμε η παρουσία σου να έρθει με τρόπο φανερό ανάμεσά μας. Εσύ να απλώσεις το χέρι σου σε θεραπεία και να γίνονται σημεία και τεράστια στο όνομα του Αγίου Παιδός σου Ιησού, για τη δόξα σου. Αμήν, Κύριε μας.